На здраве!
По-добре здрав!
Здравейте, скъпи приятели! Вие сте в Зона Здраве, аз съм Ради, а днес ще бъдете, освен в моята компания, заедно с Божидар и с доктор Муленс и доктор Юкъл, с които ще стане дума за болестите на цивилизацията, рисковите фактори и малките подобрения, с които можем да изградим една добра защита срещу тях. Освен това, ще чуете и рубриката «Изпълнени с енергия», в която ще поговорим за овладяването на гнева и ползата от това. Но и това не е всичко.
Проверени факти и медицински изследвания.
Изпитани рецепти и лекарски съвети.
С грижа за вас.
Защото това е по-добре здрав.
Вие слушате радио Гласът на надеждата.
Обадете ми се на телефон 633-533 с код за Пловдив 032. Скъпи приятели, вие сте с по-добре здрав, здравното предаване на радио Гласът на надеждата. Аз съм Ради. Време е да стартираме с здравните новини сега.
От 1 януари всяка болница в страната ще бъде длъжна да съобщава заражданията, които са извършени в нея. Информацията ще се подава в електронния регистър на Здравното министерство. Това ще даде възможност да се повиши контрола над лечебните заведения и да се осигури максимална сигурност и качество за пациентите в тях. Също така ще помогне за вземането на своевременни управленчески решения. Данните за ражданията ще се подават от всяка болница с АГ отделение до 24 часа от извършването им. Вписването ще се осъществява от авторизиран специалист, който ще носи персонална отговорност за достоверността на данните и ще влиза в системата с електронен подпис. В регистъра ще се подава информация за мястото, датата и часа на раждането, данни за майката и за детето, пол, килограми, състояние, ръст, както и как е протекло самото раждане. Също така ще се вписва кой лекар е водил раждането, дали бременността е инвитро и дали майката се отказва от детето си. Регистърът ще се намира в изчислителния център на Министерството на народното здраве и ще се поддържа от отдел електронно здравеопазване. Изграждането му струва 28 000 лева. Достъп до пълната информация в регистъра ще има здравното ведомство, а всеки човек ще може да вижда в реално време колко деца са се родили в отделните области на страната.
Скъпи приятели на По-добре здрав, здравното предаване на радио Гласът на надеждата. Ние като екип се грижим и за вашето настроение. Нека да чуем една хубава песен, след която ще продължим с сериозната тема за болестите на цивилизацията.
With nobody paying. Have you ever looked up at a sky with no blue? Then you've seen a picture of me without you. Have you walked yeah.
скъпи приятели на По-добре здрав, доктор Муленс и доктор Юкъл успяха да ни дадат едно интервю. Те не са за първи път в България, най-цивилизованото място в света, но не в културен план, а защото сме на първо място по смъртност от болестите на цивилизацията, инфаркт и инсулт. А тук храненето е фактор, според всички сериозни специалисти, включително и според доктор Муленс и доктор Юкъл, но те ще ни кажат и нещо интересно от своя опит. Простата храна, която очевидно избягваме и ние българите, всъщност се оказва гаранция за процъфтяващо здраве. Чуйте!
Let's take a look around the world. If you take the country of India,
ако хвърлим така един поглед в света и примерно отидем в Индия или в Китай, но не в големите градове между хората, които се хранят по ресторанти, а обикновени хора в малки селца, селища, които се хранят предимно за растителна храна, която е много бедна на животински белтъчини или мазнините, въобще просто не присъстват в храната им, ще видим, че те не познават какво е това хипертония, какво е това инфаркт, какво е това инсулт, какво е това диабет, от който страда цивилизованото общество. Храната е наистина много важен фактор.
Dr. Bendel and I were in Ecuador about a year ago.
Значи, доктор Юкъл е бил в Еквадор заедно с екипа на доктор Бендел и са наблюдавали хората, които са живели в малки селища там до устието на река Амазонка. Храната им е била изключително растителна храна, предимно растителна храна, това, което ние наричаме сега средиземноморска диета. Много здрави са били хората, въобще не са познавали инфаркти, инсулти и такива заболявания. Но все пак се е чувствало желанието и те да почнат да живеят по-съвременно, по-цивилизовано, по-западно, или как да го нарекат по-точно. Този начин на хранене с повече месо постепенно започнало да навлиза. И когато са минали 5 години, вече установено, че те също боледуват от тия болести, които боледува и цивилизования свят, нали, в развитите страни. Инфаркти, инсулти, хипертонии, диабет и така нататък.
Което съвсем на практика доказва, че наистина една добра диета може да даде бърз резултат. Уважаеми слушатели, вашите въпроси са важни за нас.
Пишете ни на адрес Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Скъпи приятели, отново сме на линия. Вие слушате интервюто с доктор Юкъл и доктор Муленс, с които си говорим за това как да се защитим от най-разпространените болести в модерния свят. Всъщност цигарите наистина са рисков фактор, който е свързан с рака на белия дроб и не само. Случаите зачестяват. Най-добрата защита е да се освободим от тези окови. Факт е, че дори само 20 минути след като откажем цигарите, започват първите признаци на възстановяване, но повече по темата от доктор Муленс и доктор Юкъл.
There are some minor causes of lung cancer other than smoking.
Значи съществуват и някои други по-малки фактори, които влияят на образуването на рак на белия дроб. Това са до някъде генетичното предразположение, има такъв момент. Това, че живеем в замръсена околна среда, смога, който е пасивното пушене, когато ти не пушиш, но около тебе някой пуши, партньора, точно така, и някои токсични вещества, които са, примерно, в работната среда, където ти работиш. Но те, колкото и да са много, водят до малка част от случаите на рак на белия дроб. Основният, главният фактор се остава доказано тютюнопушенето.
Problem in all of medicine, I don't think that we have any more data, multiple data.
Доказано е с научни изследвания по света, че в тютюневия дим има около 4000 химически вещества. И пак е доказано, че 43 от тях са направо канцерогенни. Други думи, това не е нещо, което е ново.
Now, from our first question, besides cancer of the lung and the problems with the heart,
Вие споменахте за рака на белия дроб, че се увеличава тютюнопушенето и това е така, но не е само той. Има още други видове, които също мощно се увеличава броем при тютюнопушач. И това е рака на устната, на устата, на устната кухина, на фаринса, на гълтача, на гласните струни, особено на трахеята, на хранопровода, на стомаха, на черния дроб, панкреаса, жлъчният мехур, бъбреците, матката, на правото черво, на кожата, също така може да се получи, на пениса, може да се получи даже и левкемия, чисто и просто предизвикано от тютюнопушенето.
It is known when you look at large groups of smokers versus non-smokers.
Изследвания на големи групи от населението показват, че тези, които са пушачи, живеят 13-14 години по-малко от групата, която са непушачи. Само това да е вече един голям доказателство, че пушенето е нещо лошо.
Smoking, I think, is considered the number one addiction. That's where addiction.
Освен това, доказано вече без съмнение, че тютюнопушенето, никотина, който е в него, е веществото на първо място между тези, които предизвикват зависимост. Много повече, отколкото наркотиците, много повече, отколкото алкохола. Води до зависимост.
It's easy for us to sit here and say, well, quit smoking.
Разбира се, на нас тук е много лесно така да седиме и да си говорим и да казваме, че пушенето е лошо и трябва просто да го прекратиме. Но всъщност това въобще не е лесно. Да. Искам много усилия, много воля, за да се постигне.
Fortunately, there are programs out there that can help people who have a serious.
Но има програми, които са създадени и които могат много добре да помогнат на хора, които сериозно са решили, имат решение да имат желание да откажат тютюнопушенето. Има такива програми.
Probably the most difficult problem we have is first of all to have a person that wants to quit smoking.
Значи, наистина е много трудно и трябва някакси така да обясним на хората, те да разберат, да достигнат до разбирането, до убеждението, че трябва да махнат цигарите и че искат да го направят.
А всъщност, може би е насърчително да кажем, че ползите настъпват много бързо след като се спре. Почти 20 минути след това съм чела, че има подобрение в организма след последната цигара. А освен това, колкото по късо време си пушил, нали, колкото по-рано, ако пушиш, ги спреш, е толкова по-добре, защото продължителността на самоотравянето всъщност увеличава рисковете.
After your last cigarette, within 20 minutes, your blood pressure will start to lower. That's a good example of what you're talking about.
Да, точно това, което казахте и вие, наистина, след първите 20 минути, първото нещо, което се повлиява моментално, това е кръвното лягане. То започва да спада. Аз виждам, че тук и правителството прави много, за да се подобри здравословното състояние на хората, но все пак най-важното е какво ти сам правиш със себе си, дали ти си готов да направиш някакви промяни. От това как, какво ядеш, дали се движиш или не, какво пиеш, това всъщност ще определи твоето здравословно състояние.
I have to second that. I think that that's probably the main thing that Bulgarian people can do, and it's not a thing where they have to get crazy about it. It's just modifying their lifestyle into something that's a little more healthy.
Аз съм съгласен с това, което каза и доктор Моленс. Не става дума за някакви такива драстични луди промени в начина си на живот, но все пак хората трябва да направят нещо, което да бъде по-здравословно, което ще им даде по-нататък ефект на доброто здраве.
Бъдете крачка напред, споделете темите, които желаете да чуете в По-добре здрав на телефон 032 633 533
или ни пишете на адрес awr.bg@abv.bg. Аз съм Божидар.
Аз съм Ради, очакваме ви и с удоволствие ще включим ваши материали в предаването. Скъпи приятели, отново сме тук. Вие сте с Радио Гласът на надеждата и здравното предаване По-добре здрав. В крайна сметка, днес говорим с доктор Муленс и доктор Юкъл, които вече споменахме, не са за първи път в България. Затова наистина е важно да схванем какви са нашите проблеми през погледа на чуждите лекари и какъв нов мотив могат да ни предложат за това да бъдем наистина малко по-грижовни към своето здраве, защото струва ми се, че сме малко нехайни. А и вие може да споделите своето мнение, но нека да чуем първо доктор Муленс и доктор Юкал.
I think there's no question but what sinning causes people to feel guilty, whether they're religious or not. If they know they're doing something which is bad, their conscience makes them feel guilty.
Много важни неща каза доктор Юкъл. Независимо дали си вярващ или не си вярващ, когато правиш нещо лошо, когато чувстваш, че нещо не е добре, което правиш, тебе се поражда едно чувство за вина. И това чувство за вина води до много заболявания, включително и чисто физически. А когато като християни ние пак можем да сгрешиме и да направим нещо, което не е хубаво, но се обърнем към Бог с едно желание да ни прости, с едно желание да ни помогне, да не го правим повече, ние се чувстваме опростени и това като че ли дава нова сила на тялото да се възстанови. Правено на много голямо изследване в Китай сред големи популации от хора, които са християни. И се оказва, че те са по-здрави именно от това, понеже имат по-добра така духовна настройка и това като че ли помага даже и за тяхното физическо здраве. Да.
From a Christian standpoint also, I like these words that were given. We have motivation. And the motivation comes from a couple things. One, the word of God says in 3 John 2.
Друго нещо, което е много важно, което споменава доктор Мулинс, това е, че ние като християни, вярващи човек като християнин, той е мотивиран да пази своето здраве, понеже той знае, много стихове в Библията казват, че нашето тяло е храм на Бога. И представете си, примерно сега една църква, някой дойде с един спрей, омаже стените, как се чувстваме ние? Ще чувстваме дискомфорт, ще чувстваме нещо, нали, неестествена ситуация. Същото правим по няколко път. Ние с нашето тяло. Не трябва да забравяме, че той е храм на Бога и това ни мотивира да живеем по-здравословно.
Хубав финал на този разговор. Доктор Муленс, доктор Юкъл, благодаря ви, че бяхте гости в По-добре здрав. Само едно здраве, толкова болести, е казал Виктор Шлихтер. Затова сме актуални.
Следете нашите предавания във Фейсбук. Ще ни откриете като Адвентно радио България, изписано на кирилица.
Vivo per lei che spesso sa essere dolce. Se... lei perché oramai io non ho altra via d'uscita, perché la musica, lo sai, davvero non l'ho mai tradita.
Vivo per lei perché mi dà pausa e note e libertà. Ci fosse un'altra vita, la vivo.
Уважаеми слушатели, вие сте с по-добре здрав, а за десерт сме ви оставили рубриката «Изпълнени с енергия», защото вече влязохме в една по-духовна част, пък и знаем. Добрите емоции, добрата кондиция, радостното настроение също спомагат за това да изградим добра защита срещу всички разрушителни болести, които се домогват до нас в този стрес, в който живеем. Затова сега как да овладеем гнева в «Изпълнени с енергия» и Божидар Тончев.
Гневът е като вулкан. Той е непредсказуем. Отдолу нещата врят и напрежението нараства. И избива бясно по-малко от време на време или пък избухва наведнъж. И при двата случая внимавай. Например, вземете 15-годишно момче без баща и майка, което не знае как да се овладява. То се държи лошо с малкото си братче, бие се в училище и има лоши бележки, макар и да няма проблеми с ученето. Да искаш да се справиш с гнева, който се натрупва в продължение на цял живот, пълен с болка и разочарование, е като да опитваш да задържиш затворен капака на тенджера под налягане. Гневът се среща доста често при хора, които са преживели не твърде идеален живот в дома. Когато един брак се разбие, децата се чувстват като ограбени от това, което живота им дължи, и се гневят на онези, за които мислят, че са причинили това. Ако мама не беше крещяла на татко, той нямаше да ни напусне. Или всичко беше добре, докато малкото не се появи и те не започнаха да се карат. Колкото по-дълбоко остава такъв напираш гняв, толкова по-голяма възможност има той да избухне в отношенията с другите. Ако това се случи, той може да причини конфликт, отхвърляне или отчуждение. Една личност може да изразява гнева си открито, като пищи, удря или пък прикрито чрез бунтуване, унищожаване на неща или отказ да говори. Излизането на гнева чрез гневно говорене е по-добре, отколкото да излезе чрез действия. Ето защо съветването е толкова важно нещо. Дай на Бог шанс да действа. Виждала съм деца, казва Кей Кузма, излекуване от гнева си чрез влизането на мама или татко в детската стая през нощта, поставяйки ръце на спящо дете и молейки се в името на Исус. Молете Бог да изпрати Неговия дух на мир над децата, да постави ограда на закрила около тях и да изпълни умовете им с любов, замествайки горчивия гняв, който тъй дълго е горял там. Твърде често ние се обезкуражаваме и много скоро се отказваме. Забравяме, че Бог може да излекува ума, както и тялото. Помните ли бесния в Евангелието на Матей 8 глава? Защо поддържате димящия вулкан, след като вие, заедно с помощта на професионалист и Бог, можете да потушите огъня? Помисли за някого, когато познаваш, може би за самия себе си, който показва признаци на напиращ гняв. Какво би могъл да направиш, за да му помогнеш да си потуши огъня?
Скъпи приятели, това беше всичко за днес от нас. А нашето хапче здраве се приема, знаете, в понеделник, по това време, на тази честота. Ако имате нужда от нова доза здраве или пък друга духовна доза, ще я намерите на awr.org. Останете със здраве, дочуване и хубав ден от нашия екип.